สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Buy Borrow Die Strategy Without Millions ของ Nathan Parker อยู่ในหมวดการเงินส่วนบุคคลการลงทุนและการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์โดยนำเสนอแนวคิดที่มักถูกเชื่อมโยงกับคนมั่งคั่งระดับสูงคือการซื้อทรัพย์ที่มีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มการกู้ยืมโดยใช้สินทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันและการส่งต่อทรัพย์สินให้ทายาทในรูปแบบที่ลดภาระภาษีตามกฎหมายจุดเด่นของหนังสือคือการพยายามอธิบายกลไกนี้ในภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และย้ำว่ากลยุทธ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่หนังสือจึงไม่ได้มุ่งแค่เรื่องการรวยเร็วแต่เน้นการมองเงินหนี้และภาษีในกรอบคิดแบบระยะยาวเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมคนรวยมักไม่รีบขายสินทรัพย์และใช้การกู้ยืมอย่างไรให้สอดคล้องกับการสร้างความมั่งคั่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด Buy Borrow Die ที่เปลี่ยนสินทรัพย์ให้กลายเป็นแหล่งสภาพคล่องแกนหลักของหนังสือคือแนวคิด Buy Borrow Die ซึ่งแบ่งการสร้างความมั่งคั่งออกเป็น3ช่วงที่เชื่อมกันอย่างเป็นระบบเริ่มจากการซื้อสินทรัพย์ที่โอกาสเติบโตเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทางธุรกิจจากนั้นจึงใช้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์นั้นเป็นฐานในการกู้ยืมโดยไม่จำเป็นต้องขายออกมาแนวคิดนี้สำคัญเพราะการขายสินทรัพย์มักทำให้เกิดภาษีกำไรจากการขายขณะที่การกู้ยืมโดยทั่วไปไม่ถูกนับเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีในทันทีหนังสือจึงพยายามอธิบายว่าความมั่งคั่งของคนรวยไม่ได้อยู่แค่การถือสินทรัพย์คือการทำให้สินทรัพย์ทำงานแทนเงินสดในชีวิตประจำวันผู้อ่านจะเห็นว่ากลยุทธ์นี้อาศัยเวลาวินัยและการเลือกสินทรัพย์อย่างระมัดระวังมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นประเด็น2ผลที่คนรวยไม่ขายสินทรัพย์และใช้การกู้แทนการถอนกำไรสื่อให้ความสำคัญมากกับคำถามว่าทำไมคนมั่งคั่งจึงมักถือสินทรัพย์ไว้นานและไม่รีบแปลงเป็นเงินสดคำตอบที่หนังสือผลักดันคือการไม่ขายช่วยให้สินทรัพย์ยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไปไม่เกิดเหตุการณ์รับรู้กำไรที่ต้องเสียภาษีและยังรักษาอำนาจทบต้นในระยะยาวไว้ได้เมื่อเจ้าของสินทรัพย์ต้องการใช้เงินเขาสามารถกู้โดยใช้สินทรัพย์ค้ำประกันแทนการขายทำให้ยังคงถือครองสินทรัพย์เดิมไว้หนังสือมองว่านี่คือความต่างสำคัญระหว่างการใช้ทรัพย์สินแบบผู้บริโภคกับการใช้ทรัพย์สินแบบนักสะสมความมั่งคั่งข้อดีเชิงโครงสร้างของแนวทางนี้คือเงินที่ยืมมาไม่ต้องถูกจัดการเหมือนรายได้จากการทำงานและยังช่วยหลีกเลี่ยงการลดขนาดพอร์ตจากการขายเร็วเกินไปอย่างไรก็ตามหนังสือก็ชี้โดยนัยว่ากลยุทธ์นี้ต้องอาศัยสินทรัพย์ที่แข็งแรงพอจะรองรับการกู้ยืมได้จริงประเด็น3การใช้หนี้ดีสภาพคล่องและการควบคุมความเสี่ยงจากการกู้เกินตัวอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการแยกหนี้ออกเป็น2ประเภทอย่างชัดเจนคือหนี้ที่ทำให้ฐานะอ่อนแอลงกับหนี้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินหนังสือพยายามอธิบายว่าหนี้ที่ดีสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้เจ้าของสินทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องทำลายโครงสร้างความมั่งคั่งที่มีอยู่แต่ประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าการกู้ยืมจะปลอดภัยเสมอไปเพราะเมื่อมูลค่าสินทรัพย์ผันผวนดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงหรือหนี้มากเกินหลักประกันความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นทันทีหนังสือจึงกล่าวถึงแนวทางหลีกเลี่ยงการกู้เกินตัวและการเตรียมรับตลาดตกหรือการประเมินมูลค่าลดลงจุดที่สำคัญคือผู้ใช้กลยุทธ์ต้องเข้าใจว่ากระแสเงินสดระยะเวลาถือครองและคุณภาพของสินทรัพย์มีความสำคัญพอๆกับอัตราดอกเบี้ยหากไม่มีวินัยด้านนี้การกู้เพื่อสร้างความมั่งคั่งอาจกลายเป็นภาระแทนประเด็น4การลดภาษีโดยไม่ขายสินทรัพย์และบทบาทของการวางแผนมรดกสื่อเชื่อมกลยุทธ์ Buy Borrow Die เข้ากับการวางแผนภาษีและมรดกอย่างแนบแน่นประเด็นสำคัญคือถ้าไม่ขายสินทรัพย์ก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์ทางภาษีแบบกำไรจากการขายในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนเมื่อเสียชีวิตสินทรัพย์บางประเภทอาจได้รับการปรับฐานมูลค่าใหม่ตามกฎหมายภาษีซึ่งช่วยลดภาระภาษีของทายาทได้หนังสือจึงพูดถึงการใช้พินัยกรรม Living Trustและเครื่องมือวางแผนทรัพย์สินอื่นๆเพื่อให้การส่งต่อความมั่งคั่งเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่จบที่การสะสมทรัพย์สินแต่ต้องคิดต่อถึงวิธีปกป้องและถ่ายโอนทรัพย์สินด้วยข้อสังเกตสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอให้หลีกเลี่ยงภาษีแบบผิดกฎหมายแต่เสนอการใช้โครงสร้างที่กฎหมายยอมรับซึ่งแตกต่างจากแนวคิดหลบภาษีที่เสี่ยงและไม่ยั่งยืนประเด็นสุดท้ายการทำให้แนวคิดของคนรวยเข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไปจุดเด่นเชิงการเขียนของหนังสือคือการพยายามแปลกลยุทธ์การเงินระดับสูงให้กลายเป็นกรอบคิดที่คนทั่วไปพอจะเข้าใจได้แม้หัวข้อจะดูซับซ้อนเช่นภาษีจากกำไรการกู้โดยใช้สินทรัพย์ค้ำและการวางแผนมรดก แต่หนังสือจัดวางเนื้อหาในลักษณะที่เน้นหลักการมากกว่าศัพท์เทคนิคอย่างเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นภาพเส้นทางของความมั่งคั่งตั้งแต่การซื้อสินทรัพย์ใช้ประโยชน์จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจนถึงการส่งต่อทรัพย์สินหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายคู่มือแนวคิดมากกว่าตำราเทคนิคการเงินที่ลงรายละเอียดเชิงกฎเกณฑ์ทั้งหมดขณะเดียวกันก็สะท้อนท่าทีว่าความรู้ทางการเงินไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่คนมีเงินมากแล้วเท่านั้นแม้ผู้อ่านจะยังไม่พร้อมใช้กลยุทธ์นี้ทันทีแต่สามารถใช้หนังสือเป็นเครื่องมือในการปรับมุมมองต่อหนี้ภาษีและการถือครองสินทรัพย์ในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการลงทุนเชิงโครงสร้างการวางแผนภาษีและแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งแบบระยะยาวโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมกลุ่มมั่งคั่งสูงจึงมักใช้สินทรัพย์เป็นเครื่องมือทางการเงินมากกว่ามองแค่รายได้จากงานประจำผู้อ่านที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือคนที่มีฐานความรู้ด้านการเงินอยู่บ้างกำลังเริ่มสะสมสินทรัพย์กำลังมองหาวิธีคิดเกี่ยวกับหนี้และสภาพคล่องอย่างมีวินัยจุดแข็งของหนังสือคือการนำเสนอกลยุทธ์ buy borrow die ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและเชื่อมให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการถือสินทรัพย์การกู้และการส่งต่อมรดกอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปเล่มนี้มีความเพาะทางมากกว่าเพราะไม่ได้เน้นแค่การออมคำถามสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่คนมั่งคั่งใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากคุณต้องการสนับสนุนNathan Parkerเ